Ramazan ayı mübarek bulsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ardakta körmendir, hürmetli tıngdarmanlar. Allah Ta'ala kılgan kılışlıklarınızda, ustağın orızalarınızda, jasağın dua tileklerinizde kabul etsin. Biz bugün imamlarımızdan Kutay Kalası Taravih namazında bir neşe sürüleri tıngdaytın olamız. Solardan en alğaşısı Ma'arij sürüsü. Ma'arij sürüsü Kur'an-ı Kerim'nin 70-ci sürüsü olup tabılat. Ma'arij sürüsü Mekkelik kezeğinin orta şağına qaray tüsken. Ayat sana 44. Sürü özünün atauın 3-ci ayette ötken Ma'arij, yani baspaldaq, mertebe деген мағынаны білдіретін Ми'раж немесе Ма'раж сөзінің көпше түрінен алынған. Сүре сонымен қатар Сааля, Сааля Саилун немесе Уа Мавақиъ деп те аталады. Өзінен бұрынғы кешегі тыңдаған Хаққа сүресі секілді, бұл жерде ахирет тіршілігі және ахиреттегі қиындықтар, қорқыныштар, азаптар суреттеледі. Сүренің мазмұнын 3 бөлімге бөліп қарастыруға болады. Алғашқы бөлім Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға қарсы шыққандардың қойған сұрақтарына, олардың күпірліктеріне қарсы жауап беретін аяттармен басталады. Және Алла Тағала қаласа азабын түсіретіндігі және оған ешкім кедергі бола алмайтындығы баяндалады. Әсіресе меккелік мүшриктердің ішінде Надр ибн Харис, «Ей Алла, егер бұл сенің тарапыңнан түскен бір кітап болса, шын ақиқат кітап болса, онда үстімізге көктен тас жаудыр. Немесе бізге азап бер» деген айтқан сөзіне орай осы сүре түскен деген риуаят бар. Екінші бөлімде мүминдердің өз бойындағы менменшілдік пен тәкаппарлықтан арылып, бойына жақсы жағымды мінез құлықтарды сіңірудің маңыздылығы және мүминдердің басты қасиеттері мен ерекшеліктері айтылады. Олар үзбей 5 уақыт намаз оқу, зекет беру, ахирет күніне иман келтіру, өзінің ары мен намысын қорғау, аманатқа қиянат жасамау, сөзінде тұру, куәлікте дұрыс куәлік ету секілді сипаттарын атап өтеді. Мұсылмандардың басты сипаттарын және осы сипаттарға ие болған кісінің жәннатқа кіретіндігі баян етіледі. Сүренің 3-ші бөлімінде күпірлікке түскендердің пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға қарсы шыққандардың пайғамбарды келекеткендіктерді мазақ етіп сөйлегендіктері келтіріледі. Алла Тағала оларға қаратып, олардың әрбірі жәннатқа кіретіндігін санай ма, содан үміт ете ме деп басталатын аят негізінде мүшриктердің мына бір сөзіне қарай орай түскен. Мүшриктер мұсылмандарды мазақтап, иман келтірген мазақтап, егер мыналар жәннатқа кіретін болса, олда біз олардан бұрын кіреміз деп айтқан сөзіне орай түскен. Осылайша қысқаша Ма'ариж сүресінің мазмұнына тоқталып өттік. Ма'ариж сүресінен кейін біз Нух сүресін тыңдайтын боламыз. Нух сүресі меккелік кезеңде түскен, мазмұнында пайғамбар Алла Тағаланың мазмұны, Алла Тағаланың ұлық пайғамбарларының бірі болған Хазіреті Нухтың пайғамбарлық міндеті, тәбліғ қызметі сөз етіледі. Сондықтан сүре осы Нух пайғамбардың есімімен аталған. 28 аяттан тұрады. Сүренің мазмұнын оқыған кісі екі бөлім ретінде қарастыруға болады. Алғашқы бөлім Нух пайғамбардың қауымына пайғамбар ғып жіберілгендігі, оларды сақтандырғаны, Алла Тағалаға құлшылық жасауға шақырғандығы, алайда олардың Алла Тағалаға құлшылық етуден қашқандығы, олардың пұттарға табынғандығы, тіпті оларға истиғфар жасаса, мал мүлкінің Алла Тағаланың көбейтетіндігі, бала шағасын арттыратындығы, тағы да басқа уәделеріне қарамастан Нухтың қауымының ешбір пайғамбардың сөзін қабыл етпегендігі баян етіледі. Тіпті Нух пайғамбар өзінің қауымына әсерлі болу үшін жасаған уағызы, дағуаты әсерлі болу үшін әртүрлі тәсілді қолданғандығы да айтылады. Сүренің екінші бөлімінде Нух алейхиссаламның Нух пайғамбардың қауымы жөнінде Алла Тағала шағым айтуымен басталады. Бірақ олар қанша шақырса да олардың қабыл етпегендігі, әсіресе араларындағы қауым ішіндегі белгілі бір мүлікке, дүниеге ие болғандардың, өзінше абыройлы деп санаған кісілердің Нухтың аузын жабуға тырысқандығы, Уәт, Суақ, Яғус, Яуб, Нәсір деген пұттарға табынуды жалғастырғандығы және осылайша бірнеше адамды хақ жолдан адастырғандығы айтылады. Нух пайғамбар Құранның айтуы бойынша өзінің қауымын 950 жыл шақырған және осыған орай үлкен ұлық пайғамбарлардың қатарына жатады. Осылайша Нух пайғамбардың дұға жасағандығы, осылайша Нух қауымына үлкен азаптың топан судың басқандығы осы сүреде баян етіледі. Осымен қысқаша Нух сүресінің мазмұнына тоқталып өттік. Біз бұдан кейін Жын сүресін имамдарымыздан, қарияларымыздан тыңдайтын боламыз. Жын сүресі Құран-Кәрімнің 72-ші сүресі, Меккелік кезеңде түскен, аят саны 28. Құран-Кәрімдегі құл деп басталатын 5 сүре бар, соның ең ұзыны болып табылады. Және құл деп басталған, ей Мұхаммед айт де деп басталатын сүре өзі 5-еу, олар осы Жын сүресі, Кафирун сүресі, Ихлас сүресі, Фалақ және Нас сүресі. Жын сүресінде негізі Құран-Кәрімді тыңдаған, Құран-Кәрімнің ерекше қасиетін байқап, иман келтірген жындар жайында сөз қозғайды. Сүренің түсу себебіне байланысты айтылған бірнеше риуаят бар. Кейбір риуаяттарда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам Таифтан қайтып келе жатқан кезде, жолда намаз оқып тұрған шағында жындардың келіп тыңдағандығы баян етіледі. Сонымен қатар бұл сүреде Алла Тағаланың бар екендігі, бір екендігі, Алла Тағаланың ұлылығы, Алла Тағаланың көрмесі де, көрінетінде де барша нәрсені білетіндігі, жындар жайында айтылып жүрген әңгімелердің кейбір сенімдердің дұрыс емес екендігі айтылады. Сүрені оқыған кісі жындардың мұминдері, яғни иман келтіргендері болатындығын байқайды, кәпірлерде болатындығын байқайды, жақсысы мен жаманы болатындығын да өз көзімен көреді, тыңдайды. Құран Кәрім түскеннен кейін жындар өзінің бұрынғы ықпалын жоғалтып алғандығы да баян етіледі. Сүренің алғашқы жартысында жындардың тілімен айтылған діни ақиқаттар екінші бөлімде тікелей пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның аузынан сөйленген секілді болып шығып, шынайы ақиқат, уахи, тағы да басқа шариғи үкімдер баян етілген. Жындардың адам баласына ықпалы, олардың саулығына, денсаулығына зарар беретіндігі, немесе тағы да басқалардың барлығы жын қаққан кісілерге жын сүресін 41 мәрте оқу, немесе ішінде кейбір аяттарды бірнеше мәрте оқу кейбір мұсылман мемлекеттерінде қолданып жүрген үрдістердің бірі болып табылады. Біз осылайша қысқаша жын сүресіне тоқталып өттік. Жын сүресінен кейін біз Мұзаммил сүресіне өтеміз. Мұзаммил сүресі Құран-Кәрімнің 73-ші сүресі, Меккелік кезеңде түскен, кейбір аяттарының Мәдинада түскендігі айтылғанмен негізгі көзқарас сүренің түгелдей Меккеде түскендігі. Сүре Мүддәссір сүресімен қатар түскен, мүшріктердің, Құрайш мүшріктерінің әртүрлі жағымсыз сөздерін естіп, үйіне келіп оранып жатып алған пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға түскен. Сүре Мұзаммил, яғни өзінің жамылғысын жамылып алған кісі деген мағынаны білдіреді. Сүренің мазмұнын үш бөлім тұрғысынан қарастыруға болады. Бірінші бөлім соңғы пайғамбардың, яғни Мұхаммед пайғамбардың саллаллаһу алейхи уассаламның пайғамбарлық міндетке дайындалуын және оған қажетті принциптерді, қажетті қасиеттерді баян етеді. Екінші бөлімде соңғы иләхи діннің пайғамбарына келген уахиді жоққа шығарғандардың көбінесе шектен шыққан белгілі бір байлық иесі болған тәкаппар пенделер екендігі айтылады және оларды Фирғауын мен Фирғауынның әулетімен оларды салыстырып, Фирғауынның басына келген уақиялардың олардың да басына келетіндігі баян етіледі. Сүренің үшінші бөлімінде Құран оқып құлшылық жасаудың артықшылығы, намаз оқып зекет берудің маңыздылығы, бұл парыздардың міндетті түрде орындалуының қажеттілігі және жақсылықта жарысып Алла Тағаладан кешірім сұраудың артықшылығы баян етіледі. Бұдан кейін біз Құдай қаласа имамдарымыздан Мүддәссір сүресін тыңдайтын боламыз. Мүддәссір сүресі өз атауын ең алғашқы аяттан алған. Мүддәссір деген сөз жамылғысын, жамылған кісі деген мағынаны білдіреді. Меккелік кезеңнің алғашқы жылдарында түскен, аят саны 56. Сүренің алғашқы аяттары ғалымдарымыздың айтуы бойынша Алақ сүресінің алғашқы 5 аятынан кейін түскен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға, ей жамылсын, жамылған деп қарата айтып, кейін адамдарды ескерту үшін әрекет жасауы, Раббысының ұлылығын білуі, киімін таза ұстауы, жағымсыз іс-әрекеттен аулақ болуы әмір етілген. Кейбір риуаяттарда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мүшриктердің өзіне сиқыршы деп айтқандығынан мазасы кеткендігі, үйіне келіп жамылғысын жамылып жатқан уақытта түскендігі айтылады. Сүренің құрылымы, мағына және мазмұны тұрғысынан ерекше қасиеті бар Мұддассир сүресі, тыңдаған өзінің тыңдаушысына жауапкершілік міндеттің бар екендігін айтумен бастайды. Әсіресе адам баласының жасаған жамандығының жазасын көретіндігін және міндет түрде қияметте ақырет тіршілігі деген нәрсенің бар екендігі баян етіледі. Сүренің алғашқы 7 әмірді қамтыған алғашқы 7 аяты Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға қарата айтылғанмен әрбір мұсылманға қатысты болып табылады. Сонымен қатар тозақтықтардың бұдан кейінгі аяттарда тозақтықтардың дүниедегі жағымсыз мінез-құлықтары сипатталған. Олар сәждеге бас тигізбеу, пақырларды тойындырмау, ғапылдық ішінде қала беру және осылардың себебімен қияметте есеп-қисаптың болатындығына иман келтірмеу секілді басты сипаттары айтылады. Сүренің соңғы 9 аяттарында құттарға сеніп жүргендердің қияметте немесе дүниеде ешбір пайда білдірмейтіндігі айтылады. Бұдан кейін Мұддассир сүресінің маңызды тұстары баяндалады. Қияметтің жағдайларын айтумен тәмамдалады. Бұдан кейін біз қарияларымыздан Қиямет сүресін тыңдайтын боламыз. Қиямет сүресі меккелік кезеңде Қария сүресінен кейін түскен, атауын алғашқы аятта өткен өлімнен кейін тірілуді білдіретін қияма, яғни тұру, қайта тұру деген мағынадан алынған. Аят саны 40. Мүшриктердің ішінен Ади ибн Рабиға деген бір кісі келіп, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қиямет жайында айтуын сұраған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қияметті баян еткен соң, ол бұны тіпті көзімен көрсе де сенбейтіндігін айтқан. Себебі шірік кеткен сүйектерді қайтадан жинап бір дене қалпына келтіруді мүмкін емес екендігін айтқаннан кейін сүренің алғашқы бөлімі түскен. Сүрені мазмұн тұрғысынан 4 бөлімге бөліп қарастыруға болады. Бірінші бөлімде қиямет күніне және өзін әрдайым сынап мініп жүретін нәпсіге ант ішкен соң сүйек шашылып кеткен сүйектерді жинау мүмкін емес деп санаған адамдардың Алла тағаланың тіпті пармақ ұштарын, саусақ ұштарын жинауға, бір араға қайта келтіруге құдіретті екендігі баян етіледі. Сүренің екінші бөлімінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның уахи келген соң оны қалай оқуының қажеттілігі айтылады. Бұдан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, себебі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям уахиді ұмытып қалам ба деп Жәбірейіл оған оқып жатқан кезде жылдам, асығыс қайталайтын болған. Бұл аяттарда уахидің жиналып сақталуы, оның дұрыс оқылуы, оның түсініктеме берілуі тікелей Алла тағала тарапында, Алла тағаланың қамқорлығында болатындығы баян етіледі. Үшінші бөлімде адамзат баласының дүние тіршілігіне үлкен мән беріп, ақыретке қатысты істерді тәрк етулері баян етіледі және бұл істің дұрыс емес екендігі айтылады. Және қиямет күнінде мүминдердің Алла тағаланы көретіндігі баян етіледі. Сүренің 4-ші бөлімінде Алланың азабына ұшырайтын пенделердің Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарлығына иман келтірмеу, сенбеу, намаз оқымау, тәкаппарлық секілді мінездерден, жағымсыз мінездерден туындағанын баян етумен тәмамдалады. Қиямет сүресінде Алла тағаланың барлығы, Алла тағаланың Тәңірі екендігі, ұлық Раб екендігі, пайғамбарлық және ақырет секілді маңызды мәселелер қозғалған болатын. Қиямет сүресінен кейін біз қарияларымыздан Инсан сүресін тыңдайтын боламыз. Инсан сүресі Құран-Кәрімнің 76-шы сүресі. Өзінің алғашқы атауын алғашқы аяттағы Инсан сөзінен алынған. Инсан деген отырғанымыз кәдімгі адам. Сүренің сонымен қатар Дәһір, Әмшәж, Абрар және Хәл, Әтә деген атауларда бар. Аят саны 31. Ғалымдарымыздың айтуы бойынша, сүре Мәдинада түскен. Жалпы адамзат баласының жаратылысын, оның әртүрлі нығметтерге бөлінгендігін айтып, сезінуге, Алла Тағаланы танып, оның бұйрығын орындауға, оның бергеніне шүкіршілік етуге, азабынан сақтануға, ахиреттегі керемет нығметтерге қол жеткізудің шарттарын баян етіледі. Негізінде сүре бұның алдындағы қиямет сүресінің жалғасы секілді. Сүренің алғашқы бөлімінде адам баласы қозғалады. Адам баласының негізінде тікке тұрмайтындығы, бірақ әйел мен еркектің суынан жаратылатындығы, ал оның жаратылу себебінің басты мақсат сынақ екендігі баян етіледі. Бұдан кейін Алла Тағаланың адам баласының әртүрлі мінезі, уахи жолын ұстанған, уахи түскеннен соң, дұрысталған соң, оның уахи түскен соң, оның не шүкір етуші, немесе шүкір етуден аулақ болған, күпірлікке түскен адамдардың бейнесі не болатындығы баян етілген. Екінші бөлімде өзінің қалауын жаман, жағымсыз бағытта қолданған күпірлікке түскендердің ақыретте көретін азаптары айтылады. Бұл жерде абрар деп айтылған, яғни тақуалар, Алланың иман келтірген құлдары, тақуа құлдары деген білдіретіндердің қиметті олар үшін әзірленген нығметтер жайында сөз қозғалады. Бұдан кейін Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның кейінгі аяттарда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның пайғамбарлығын, оны жұбату мақсатында, оның қуатын, күшін арттыру мақсатында түскен. Бұдан кейін Алла Тағаланың жолына қалаған кісінің түсе білетіндігі айтылады. Және Алла Тағаланың қалаған кісіне өз мейірімімен мәміле жасайтындығы баян етіледі. Ал залымдар үшін Алла Тағаланың үлкен бір ауыр күйзелтуші азаптар дайындағандығын білдірумен тәмамдалады. Осылайша қысқаша біз Инсан сүресіне тоқталып өттік. Инсан сүресінен кейін біз имамдарымыздан Мурсалат сүресін тыңдайтын боламыз. Мурсалат сүресі Меккелік кезеңде шамамен пайғамбарлықтың 4-ші жылында Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Минада жүргенде түскен. Өзінің атауын алғашқы аятта өткен Мурсалат сөзінен алынған. Негізі бұл Мурсалат деген сөз жіберілгендер деген сөз. Ғалымдарымыз бұны періштелер, жел, пайғамбарлар немесе Құран аяттары деген мағыналар берген. Негізінде сүре ахирет тіршілігін ерекше әсерлі аяттармен айтып, пайғамбарлықтың алғашқы жылында уақиға және күпірлікке түскендердің жағымсыз мінез құлықтарын баян еткен. Мурсалат сүресінің мазмұнын бір кіріспе және екі бөлім ретінде қарастыруға болады. Алғашқы кіріспедегі 5 аятта Саффат және Зарият сүресіндегі секілді бағзы күштердің үстінен ант ішілген. Бұлар муфассирлердің, тәфсіршілердің айтуы бойынша Мурсалат, Асифат, Нәшират, Фариқат, Мүлқият сөзінде олар мұрат етілген періштелер, жел, Құран аяттары, адам баласының жүрегіне түскен әртүрлі ойлар деген мағынаны білдіреді деп ғалымдарымыз түрлі пікірлер білдірген. Бірінші бөлімде қияметтің міндетті түрде болатындығын білдіретін аяттармен басталады. Артынша қияметті яумул фасл, яғни ақиқат пен жалғанның, шындық пен өтіріктің айырылатын күн деп баян етілген. Сүренің екінші бөлімінде Алла Тағалаға қарсы келуден сақтанғандарға, яғни тақуаларға дайындалған өмір жайында сөз қозғалады. Олардың артынша қайтадан күнәға батқандар жайында сөз қозғайды. Олар Алланың сөзіне сенбегенде бұдан кейін қандай сөзге сенеді деген аятпен тамамдалады. Мұрсалат сүресінде күпірлікке түскендердің әбәди өмірдегі, ақыреттегі тіршіліктерінің тек зиянға, зарарға ұшырайтындығын біліп, діни ақиқаттарды жалғанға санағандардың ол күндегі жағдай нендей қорқынышты деген сөз бұл сүреде 10 мәрте қайталанған. Біз осылайша Мұрсалат сүресінің қысқаша мазмұнына тоқталып өттік. Бұдан кейін біз Нәбә сүресінің мазмұнына тоқталып өтеміз. Нәбә сүресі Мекке кезеңінің соңдарына қарай түскен, өзінің атауын екінші аятта өткен Нәбә, үлкен хабар деген сөзден алған. رنشا يتغى عما نمسا عما يتساءلون نمسا معصرات ديجن أطولار من دسوري أطولغان آيات سانا خرق نبا سوريسن نيزغي تاخرب ولغنين قايتا ترودن أخيقات إخين ديجا آخرت ديجا ترشلكتن قسقاشا سوريت ديونين تراب سوريا نيزغي олар не жайында сенен сұрасады, немесе олар өз араларында не жайында сұрасады деп бастағаннан кейін Алла Тағаланың құдіреттілігі жайында кірісіп кетеді. Бұл жердегі олар не жайында сұрасады деген нәрсенің Құран Кәрім екендігі айтылған. Кейбіреулер бұның қиямет екендігінде айтып өткен. Нәба сүресі негізінде Құран Кәрімнің бірнеше аятында айтылған Аллаға және ақырет күніне иман келтірудің негізгі ұстындары сөз етіледі. Сүре негізінде Мекке мүшриктеріне, Мекке халқына қарата айтылған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның Нәба сүресін Мұрсалат сүресімен бірге намаздың бір рәкағатта оқығандығы риуаят етіледі. Нәба сүресі Құран Кәрімнің 30-шы жүзінің алғашқы сүресі болып табылады. Бұны негізінде мұсылмандар өз арасында жүз амма, яғни амма жүзі деп те атайды, немесе Нәба жүзі деп те атайды. Бұл негізі бұл сүрелер негізінде Құран Кәрімдегі қысқа сүрелердің намазда оқылатын сүрелердің алғашқысы болып табылады. Нәба сүресінде сонымен қатар тақуаларға берілетін нығметтер жайында айтылады, олардың бау-бақшалары болатындығы, оларға хор қыздар беретіндігі айтылады. Олардың жәннатта жүргенде ешқандай лаққан сөз немесе өтірік сөз естімейтіндіктері баян етіледі. Бұлардың барлығы Алла Тағала тарапынан берілген сый екендігі айтылады. Сонымен қатар қиямет күні болғанда періштелердің сап-сап болып тұрып Алла Тағаланың рұқсатынан басқасының ешбірі сөйлемейтіндігі, сөйлеген күннің өзінде рұқсат алып тек ақиқатты айтатындығы айтылады. Бұдан кейін Алла Тағала қияметтің жақын екендігін айтады және сол күні адам баласы өзінің жасаған іс-әрекетіне көз жүгіртіп шіркін мен топырақ болғанымда ғой деп кәпірлердің өкінішпен қайғыратындығын баян етумен тәмамдалады. Осылайша біз қысқаша Нәба сүресіне тоқталып өттік. Одан кейінгі сүре Назиғат сүресі болып табылады. Назиғат сүресі Меккелік кезеңінің соңына қарай түскен, атауын өзінің алғашқы аятта өткен Назиғат, яғни қинап, суырып алатындар деген мағынаны білдіретін Назиғат сөзінен алынған. Сүренің негізгі тақырыбы қиямет жайында және қияметтің міндетті түрде болатындығы жайында, қияметтегі адамдардың әртүрлі қорқынышқа түсетіндігі айтылады және мүшриктердің біз не қайтадан сол бұрынғы халімізге түсеміз бе, немесе біз сүйегіміз шіріп кеткен соң қайтадан солай халге түсеміз бе, демек олай болатын болса бұл бір зарарлы тірілу болды ғой деп, зарарлы қайту болады ғой деп айтқандығы мазақ еткендіктері баян етіледі. Негізінде Алла Тағаланың оның бір ғана дауыспен суруға үрленіп бір ақ сәтте олардың қайта тірілетіндігін баян етумен тәмамдалады. Бұл алғашқы бөлімге қатысты сөз болатын. Одан кейін Алла Тағала Мұса алейхиссалам мен перғауынның арасындағы текетіресті баян етеді. Раббысының Мұсаны туа жазығында шақырғандығы және перғауынға бар деп ол шектен шықты, оны сен тазарасың ба, күнәлардан арылуға дайынсың ба деп шақыруға міндеттейді. Мұса алейхиссалам оған мұғжизаларын көрсетеді, алайда перғауын олардың ешбірін қабыл етпейді. Керісінше бұзғыншылығы артып бүкіл адамдарын жинап алып мен сендердің ең ұлық раббыларымын деп тәкаппарлық жасайды. Алла Тағала осы және басқа сөздерінің негізінде оның жазасын береді және Алла Тағала ойланғандар үшін, қорыққандар үшін бұда үлкен бір нығмет, үлкен бір ғибрат үлгі бар екендігін баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала мүшриктерге өзінің құдіретті екендігін дәлелдеу үшін жеті қат көкті жаратқан күшті ме, жоқ әлде сендер күштісіңдер ме деген секілді бірнеше өзінің құдіреттілігін көрсететін аяттарды келтіреді. Олардың барлығын адамзат баласының игілігі үшін де жаратқандығын тілге тиек етеді. Сонымен қатар Алла Тағала қиямет күні келіп жеткен кезде адам баласының бүкіл жасаған іс-әрекетін еске түсетіндігі және тозақтың көрінетіндігін баян етеді. Ал кімде-кім шектен шығып дүние тіршілігін, ақырет тіршілігін артық көрсе, тозақтың оның мекені орны болатындығын айтады. Ал кімде-кім Алланың құзырында тұрудан қорқып өзінің нәпсісін тыйып жерсе, оның тұрағының жәннат екендігін Алла Тағала баян етеді. Сонымен қатар адамдардың, мүшриктердің қиямет қашан болады деп Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның мазасын алатындығы, қияметін тек қана Алла Тағаланың білетіндігі, ал Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның бар болғаны ол істен, қияметтен бар болғаны ескертуші екендігі баян етіледі. Сүре осылайша тәмамдалады. Одан кейін біз имамдарымыздан Абаса сүресін тыңдайтын боламыз. Абаса сүресі негізінде қабағын шыту деген мағынаны білдіреді. Өзінің атауын ең алғашқы аяттан алған. Нәжім сүресінен кейін түскен сүренің неккелік екендігінде ешқандай ғалымдар арасында ихтилаф жоқ. Абаса сүресінің аят саны 42. Абаса сүресінде негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні Құрайш руларының абыройлы кісілерімен Отба ибн Рабиға, Абу Джахил, Умайя ибн Халаф, Аббас ибн Абдул-Мутталиб сияқтылармен сөйлесіп отырған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам олардың мұсылман болуын қалаған және оған осы мәселе бойынша керекті қажыр қайратын аянбаған. Дәл осы сәтте бір мәжілісте отырғанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның соқыр сахабаларының бірі Ибн Умму Мактум жанына келіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзіне бір аят оқылуын сұраған. О Алланың елшісі, Алла тағалан саған үйреткенде маған үйрет деген айтқанда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әлгі меккелік мүшриктермен отырғандықтан оған оны байқамағандығы айтылады. Деректерде әлгі сахаба бұл сөзін бірнеше рет қайталаған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сөзін қайта-қайта кесе берген сахабасына қабағын шытқандығы негізінде оған мән бермей меккелік мүшриктермен сөйлесуін жалғастыра берген. Сөзін бітіріп орнынан тұрған сәтте осы Абаса сүресі түскен екен. Сүренің алғашқы 16 аяты осы мәселеге байланысты түседі. Және пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сахабасына мән бермей меккелік мүшриктерге мән беруінің дұрыс емес іс екендігі тәтті жеңіл тәсілмен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға ескерту жасалған. Бұл уақиғадан соң пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Ибн Умму Мактум жанына келген кезде, қасына келген сәтте Раббымның мына арқылы ескерту жасаған кісісі қош келдің деп жанына шақырып ерекше ілтипатпен қызмет көрсететіндігі риуаяттарда келеді. Абаса сүресі назиғат сүресі секілді адам бала ахирет мәселесі, әсіресе өлімнен кейін өмірді жоққа шығарғандардың қарсылығы, олардың Алла тағала қалай жаратқандығы, Алла тағала олардың тіпті алдындағы тамағына жерді бітіп жатқан әртүрлі өсімдіктерге, суға, жүзімге, зәйтүнге, құрмаға, алуан түрлі бақтарға, неше түрлі жемістердің барлығының адамзат игілігіне жаратқандығын баян етеді. Бұның барлығы өзінің құдіреттілігін білдіру үшін Алла тағала түсірген. Бұдан кейін қияметтің жайында сөз қозғалады. Қиямет күні болған кезде кісінің өз бауырынан, шешесінен, әкесінен, әйелінен, бала-шағасынан қашатындығы, себебі әрбір кісінің сол күні өзін мазалайтын ісінің болатындығы баян етіледі. Сол күні кейбір жүздердің жарқын болатындығы, ал кейбір жүздерін топырақ басып қап қара болып түтігіп кететіндіктері баян етіледі және олардың Алла тағаланы иман келтірмей күпірлікке түскендер екендігі баян етумен сүре тәмамдалады. Бұдан кейін біз имамдарымыздан Тәкуир сүресін тыңдайтын боламыз. Тәкуир сүресі меккелік кезеңде түскен. Бұхари және Термизи рахимахулланың кітаптарында, хадис жинақтарында «Ида шамсы куйрат» деген атпен де аталған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлығын мойындамаған, әсіресе ахирет тіршілігін, қиямет жайында өлімнен кейін соң қайта тірілуді мүлдем қабыл еткісі келмеген мүшриктерге қарата айтылған мазмұнды қамтыған сүрелердің бірі болып табылады. Сүре әуелі қияметті суреттейді. Ол күн жүйесінің бұзылатындығы, жұлдыздардың жерге ағатындығы, таулардың орнынан қозғалатындығы, он айлық түйелердің, буаз түйелердің ішіндегі төлін тастайтындығы, бүкіл жан-жануардың жиналатындығы, теңіздердің бір-біріне қосып қайнайтындығы, дененің, жанның қайтып денеге кіретіндігі, жазықсыз кішкентай шағында қыз болғандығы үшін жерге тірідей көмілгендердің қандай күнәмен өлтіргендігі сұралатындығы, бүкіл амал дәптерінің ашылатындығы, тозақтан қайнайтындығы, жәннаттың жақындайтындығы және сол сәтте адамзат баласының барлығы істеген ісінің қандай істегендігін білетіндігін баян етумен басталады. Бұл негізінде сүре осылайша қияметтің бар екендігін, қияметтің міндетті түрде болатындығын, адамзаттың әрбір жасаған іс үшін жауап беретіндігін білдірумен, айтумен ерекшеленеді. Сүре сонымен қатар дүниедегі болып жатқан жұлдыздардың әртүрлі құбылысын баян етеді, Алла Тағаланың құдіреттілігін көрсетеді, таңның атқаны, кештің батқандығы, бұлардың барлығын Алла Тағала ая ам ішіп, Алла пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға түсіп жатқан сөздің Құранның ақиқат екендігі, оның барлығы Жебірейіл періште арқылы түсіп жатқандығын баян етеді. Сонымен қатар Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның меккелік мүшриктер айтып жүргендей жынды мәжнүн емес екендігі, керісінше Жебірейілді шынайы бейнесінде көргендігі, сонымен қатар пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның өзіне түскен уахиді жасырып қалмайтындығы баян етіледі, және ол бір шайтанның, Алланың рахымынан ұзақтатылған ібілістің сөзі емес екендігі айтылады. Керісінше сонымен қатар мүшріктердің ақиқатты қабыл етпей жан жаққа қашатындығы, ал Құранның бар болғаны бір әлемдерге жіберілген бір Алланың насихаты үгіті екендігі баян етіледі, және ең соңында аяттың олардың сендердің қалауларың болмайды, әлемдердің Раббысының қалағандығы болады деуімен, Алла Тағаланың қалауының барша қалаудан жоғары тұратындығы, Алла Тағаланың қалаған нәрсесін жүзеге асыруға құдіреті жететіндігін баян етумен тәмамдалады. Біз бұдан кейін имамдарымыздан, қарияларымыздан Инфитар сүресін тыңдайтын боламыз. Сүреде дәп тәкбір сүресінде секілді қиямет жағдайлары баян етілген. Сүре меккелік кезеңде түскен, 19 аяттан тұрады. Инфитар деген сөз жарылу деген сөз мағынаны білдіреді. Айтып өткеніміздей, қияметтің жағдайын, қияметте болатын уақиғаларды суреттеумен ерекшеленетін сүре, жұлдыздардың жан жаққа шашылып түсетіндігі, теңіз суларын бір біріне қосылатындығы, қабірде жатқандардың сыртқа шығатындығын баян етеді. Бұл алғашқы бөлім болатын. Екінші бөлімінде адамзат баласының күпірлікке түсуіне не себеп болатындығын, сені Раббыңа қарсы алдаған не деп ерекше ескерту жасаумен басталады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның Убей ибн Халаф және Валид ибн Муғайра секілді адамдарға түскендігі баян етіледі. Оның тәпсіршілер, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам олардың Раббысының жолына түспей алдаған, оларға кедергі болған нәрсе надандығы деп айтқандығы риуаят етіледі. Сүренің содан кейінгі бөлімдерінде иман келтірмегендердің әртүрлі ақылға сыйымсыз айтқан сөздері жайында сөз қозғалады, және ақыреттің жауапкершілігін сездіретін әрбір кісінің жанында кирамын кәтебен секілді, яғни адамның әрбір жасаған ісін реттеп отыратын, жазып отыратын періштелердің бар екендігі баян етіледі. Сонымен қатар Алла Тағалаға күпірлік келтіріп күнәһар болғандардың тозақта болатындығы баян етеді, және қиямет күнінің ерекшеліктері айтылады. Ешбір жанның келесі бір жанға пайдасы тиемейтіндігі, бүкіл істің, биліктің бір Алланың қолында болатындығы айтылады. Осымен сүре тәмамдалады. Біз бұдан кейін имамдарымыздан, қарияларымыздан Мутафифин сүресін тыңдаймыз. Мутафифин сүресі Құран Кәрімнің 83 сүресі. Атауын өзінің алғашқы аят, сүренің алғашқы аятына Мутафифин сөзінен алынған. Араб тілінде бұл негізі өлшегенде және салмақ тартқан кезде тараздан жеу деген мағынаны білетін татфиф сөзінен алынған. Сүре сонымен қатар татфиф сүресі деп те аталады. Мутафифин сүресінің Меккеде немесе Мәдинеде алғашқы 4 аятынан пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға Мәдинаға келген соң түскендігі айтылады. Ал қалған аяттарының Меккеде түскендігі жөнінде риуаяттар бар. Мутафифин сүресінің мазмұнына қарап екі бөлімге бөліп қарастыруға болады. Бірінші бөлімде тараздан жейтіндердің, өлшегенде салмаққа тартқан айла жасайтындардың, шектен шығатындардың және жаратқан мен жаратушының арасындағы істің, есептің, ақырет күніне иман келтірмегендердің, осыған есеп қисапқа иман келтірмегендердің, ақырет күніне иман келтірмегендердің жағдайы баян етіледі. Негізінде құрметті жамағат, тараздан жеу, тараздан алдау үлкен күнәлердің бірі болып табылады. Екінші бөлімде Алла Тағалаға иман келтіріп итиғат қылғандардың Алла Тағала тарапынан көретін керемет нығметтері баян етіледі. Олардың қуаныштары жүздерінен білінетіндігі, олардың тәсним атты жәннаттың бұлағынан су ішетіндігі баян етіледі. Бұдан кейін Алла Тағала мүмкіндерге күлген, мұсылмандарды мазақ еткен дер жайында сөз қозғайды. Олардың күнәһар екендігі айтады. Олар мұсылмандар мүмкіндер тұстан өткенде қасы көздерін қимылдатып мазақтайтындықтары және өздерінің үйлеріне айтқанда көңілдері қайтып соған, көңілдері толып қайтатындығы, бұлар адасқандар деп көрген жерде айтатындықтары баян етіледі. Бұдан кейін Алла Тағала қиямет күні келіп жеткен кезде иман келтіргендердің олардың үстінен күлетіндігі баян етіп, оларға Раббысы тарапынан берілетін нығметтер жайында қозғалады. Және Алла Тағала мүшриктердің, кәпірлердің жасаған істерінің сауабы берілді ме деген аятпен тәмамдалады. Бұдан кейін біз имамдарымыздан Иншиқақ сүресін тыңдайтын боламыз. Иншиқақ сүресі Меккелік кезеңде түскен алғашқы сүрелердің, түскен алғашқы сүрелердің бірі болып табылады. Инфитар сүресінен кейін түскен, аят саны 25. Негізінде мазмұнның тұрғысынан Меккелік кезеңде түскен сүрелерге қатты ұқсайды. Иншиқақ сүресінің алғашқы аяттарында сол қиямет күнде болатын жағдайлар баян етіледі. Аспанның жарылып, жердің созылатындығы, жердің ішіндегі барша тыққанын лақтыратындығы баян етіледі. Және адамзат баласының ішіндегі иман келтіргендердің, кітабы оң жағынан берілгендердің жеңіл есеп көретіндіктері айтылады. Және олардың шын қуанышпен оралатындығы баян етіледі. Ал кітабы арт жағынан берілгендердің өліп тілейтіндігі, тозаққа кіретіндігі, олардың дүниеде қуанып тіршілік еткендігі, ешқандай қиыншылық көрмеймін деп ойлағандығы баян етіледі. Бұдан кейін Алла Тағала шапаққа, түнге, айға ант ішеді. Және бұлардың барлығы ант ішудің жауабы келеді. Ол яғни сендер бірнеше сатыдан өтесіңдер деген білдіреді. Яғни сендер аналарың жатырына түсесіңдер, одан кейін тірі боласыңдар, кейін өлесіңдер, одан кейін қайта тірілесіңдер деген бірнеше сатыдан өтетіндіктерін баян етеді. Одан кейін Меккелік мүшриктерге, сендер неге иман келтірмейсіңдер, сендер неге Құран Кәрім оқылған сәтте сәждеге жығылмайсыңдар деген сынап ескерту жасайды. Артынша бұлардың күпірлікке түскендіктерін, оған Құранға уахиды жалға шығаратындықтары айтылады. Сонымен қатар пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға бұларға артынша оларды күйзелтуші азаппен сүйіншіле дейді. Бұл негізінде Құран Кәрімде қолданылатын мазақ секілді, яғни оларды азаппен сүйіншіле деп айтуының өзі оларды Алла Тағаланың келек еткендігі, Алла Тағаланың оларды міндетті де жазасын беретіндігі білдіреді. Аят негізінде иман келтіріп салих амал істегендердің жәннатта сансыз нығметтерге ие болатындықтарын баян етумен тәмамдалады. Біз осылайша қысқаша бүгінгі тарихта оқылатын сүрелердің мазмұнына тоқталып өттік. Алла Тағала алған құлшылықтарыңызды, жасаған дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әлхамдулиллахи роббиль аламин.